Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Saade on salvestatud 2006. aastal. Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz. Nagu me näeme, ilm on täiesti normaalne, nii pea kui hakati rääkima meie ilmaennustustes või prognoosides, kuidas neid nüüd hellasti ja õrnasti kutsud, et ilm läheb soojaks ja tuleb mõnus soe sügis ja üldse on tore olla ja seened kasvavad, nii pea pane mina tähele, et läheb tükkmaad külmemaks, kuigi tõenäoliselt. Eks need tegelased ütlevad ikkagi, et meie prognoosid läksid täkkesse ja Eesti rahvas sai selle ilma, mille poolt tema oli. Täna on meil siis mis päev? Neljas Ramadan 1427 või 26. september 2006 või neljas Tishrei 5766 või 26. sügiskuu 10219 või juuliuse päev number 2,454,005. Ja tänane päev on läinud 1396. aastal ajalukku sellega, et sultan Bajazet esimese käsul rajuti pead maha sadadel ristisõdijatel. Panete tähele, neid ei võtnud enam keegi individuaalse. Neid, hulk sajaseid punte ristisõdijaid jäi peavõrral lühemaks. Ei mõistetud seda hukka ega midagi, lihtsalt elu oli sihuke. 1687. aastal sai Ateenas oluliselt viga Partenon, sest sinna lenda sisse veneetslastele astun mürsk. Muide, sel ajal oli nimetatud hoones türklaste püssirohu kelder. 1849. aastal sündis Ivan Pavlov, kes oli siis tuntud nõukogude õpetlane, nagu teda serveeriti, aga tegelikult oli ta üks vägev vene teadlane, kes ütles välja ajaloolised sõnad, et kui see, mida nõukogude võim teeb praegu vene inimesega, on eksperiment, siis sellise eksperimendi jaoks oleks mul konnast ka kahju. 1850 Prantsusmaal piirati pressivabadust. Täpsemaid andmeid mul selle kohta ei ole ja vaevalt, et see kedagi oluliselt huvitadagi võiks, aga nii tehti. 1957 oli suur ja vägev esiettekanne. Nimel Leonard Bernstein sai valmis musicali West Side Story ja see jõudis lavale. Omal ajal põhjustas see tõelist lainetust. Ma mäletan, kas see nüüd 57. aasta oli, aga mõned aastad hiljem oli see ju Estoniaski laval ja jättis ta suure ja vägeva mulje. Oleme jõudnud 1960. aastasse, kui Ameerika Ühendriikides toimus maailma esimene presidentide teledebatt. Raadiokuulajad olid rohkem rahul Nixoni vastustega, sest nad ei näinud teda, aga telekavaatajad nägid ka, seega pole midagi parata, kuna Nixon keeldus make-upist, võitis Kennedy. Ehk küll raadiokuulajad siiamaani, kes seda saadet kuulsin, on veendunud, et Nixon oli ikka selge jutuga ja Kennedy peksis ikka segast, aga samas kui meeleheitlikud koduperenaised ütlesid, issand kui ilus poiss, valime tema, loll küll natuke nii ärma. Eks ta umbes nii võib minna ka. See on üks näide propagandast maailmas, see on näide sellest, kuidas tuleb esineda, sest antke mulle andeks nüüd pisukene vulgaarse võitu kõnepruuk, aga üks muu kamraad kunagi aastakümnete eest ütles, et kõige tähtsam on mölajooks ja kehahoiak. Sisu ei loe midagi. 1993. aasta tuhanded inimesed tervitasid punasel väljakul Boris Jeltsinit. Ja miks seda tervitati? Sellepärast, et Jeltsin ütles Venema parlamendile, minge laiali, seda seltskonda ma näha ei taha. Parlament läks ja rahvas oli vaimustatud. 2005. aastal tänasel kuupäeval üllatas Eesti pressi Rein Landi avaldus, kes hoiatas Hitlerite eest. Ma nüüd ei tea, keda ta konkreetselt selle all mõtles, aga teame küll, et jah, siis kui oli puhkemas teine maailmasõda, siis igasugused Hitleri taolised perekonnanimed hakkasid kibe kiiresti Ameerika Ühendriikides vähemalt ära kaduma ja muutuma teisteks pehmema kõlalisemateks nimedeks. No Hitleri eest muidugi tasub hoiatada, sellepärast, et kui 1933. aastal Hitler võimule tuli, siis tema 25 teesi olid ikka vägevad küll ja ausalt öeldes, võta sa nüüd kinni. Võib-olla, kui meile oleks näidatud, kui rumal Hitler välja nägi, kui ta neid tees esitas, me oleksime selle vastu olnud. Aga praegu näiteks kõlavad need raadiokuulajale täitsa mõistusepäraselt. Näiteks me nõuame, et meie maa suudaks toita meie kodanike ja tagada nende juurdekas. Loomulikult võib ju hakata norima, et ega see maa nüüd kedagi isiklikult imetama küll ei hakka, et tööd on ka vaja teha. Aga kui vaadata nüüd natukene edasi, mis ta ütles, siis ta ütles, et nõuame mittetöise tulu saamise lõpetamist. No jah, järelikult peab keegi tööd tegema selleks, et süüa saada selle samase maa pinnal ja nii edasi. Ütles ta veel, et me nõuame, et riigi esmane ülesanne on tagada tema kodanike elamisväärne toimetulek. Jah, kui niisugune on riigi ülesanne, siis võib-olla raadios kuulates on see mõistlik, aga ma kardan, et pealt nägi, et pidid ära minestama, kui ta seda ütles. Ja eriti kui ta rõhutas seda, mida on nii mõnigi kord kohalikud pensionärid nõudnud ja see on... Me nõuame vanas eas kindlustatuse suurendamis, siis no me saame kõik ju aru, kui kuritegelikud on niisugused nõudmised ja et need tuleb hukka mõista jäägitult, eks ole ju. 2006. aasta annab meile teada, et 27. septembril, see on siis kogunisti homme, kella 12.14 toimub Toompea lossi ees. Aadress on ka saadetud, see on Lossi plats 1A. Võite, mis see 1 siis on? No jakine küll, Toompea lossi ees, Lossi plats 1A, toimub pikett, kus avaldatakse meelt baltisakslastele kompensatsioonide väljamaksmise vastu. Ürituse peakorraldaja on kodanike vabatahtlik ühendus Kopli sundüürnik ja selle eestvedaja Põhja-Tallinna halduskogu esimees Märt Sults. Huvitav, miks seda üritust vaja on, kui nii võttes Kopli liinidel on pahandusi küll, aga on seal erastamise probleemid, on seal erastamise probleemid, on seal praegu tingimused kooskõlastamisel, et saaks esitada investorile, potentsiaalsetele investoritele, ma ütlen mitmusest, need tingimused, mis nad peavad täitma, et sõelale jääks üks ja ainult üks, kes neid täita suudab, on räägitud ka sellest, et igasugused niisugused Venema suuna pealt tulijad on ja kuidas dokumente varjatakse. Aga need kõik on kahtlemata kuulujutud ja ma kardan, et kui investor tuleb, siis tuleb investor vabastada baltisakslastele kompensatsioonide maksmisest, sest muidu läheb see investeering tale liiga kalliks maksma ja ta võib-olla ei tahagi seda investeerida ja teha paljudele üksustele väga palju head. Kui ütleks juba raha peale, siis meie maa annab meile teada, meie maa on niisugune... Niisugune ausalt üles väärt pealgiri, sellepärast, et tõesti, kui ühte ajaleht antakse välja saare peal, siis peaks ta olema just nimelt meie maa, mitte meie meri, sest maa peal on kuivem ja kindlam tunne. See sama nimetatud meie maa kirjutab, et riigidotatsioonide najal tegutseb aktsiaselts Saarema laevakompani teenis eelmisel aastal 113,7 miljoni kroonise müügitulu juures 1,7 miljonit krooni puhas kasumit. Müügitulust 93,5 miljonit krooni moodustas riigipoolne sihtfinanseerimine, see on konsolideeritud majandusaruandes ka kirjas. Ja võrreldes 2004. aastaga kasvas Saarema laevakompani puhaskasum 100 korda. Müügitulu kasvas 16,2 miljonit, riigipoolne dotatsioon 10 miljonit, tähendab sellest 16,2 oli 10 riigi antud ja seda nimetati siis müügituluks. See võib olla täitsa jokk nähtus, aga küllab ta nii on. Minul tekib muidugi küsimus, kui on nii röögatud käibed ja nii röögatud pöörde, mis see pilet siis maksab, kui 20,2 miljonit teenitakse ise lisa sellele riigilt saadud 93,5-le? No vaatasin natukene ka statistikat ja sain teada, et juunist augustini teenindati Kuivastu, Virtsu ja Rohuküla Heltermaa parvlaevaliinidel suurt hulka reisijaid. Kui ma ütlen nüüd numbri, siis see on 799 219, ja teenindati ka 261 223 sõidukit. Ja mis see pilet siis õieti maksab, kui me siit saame juba tegelikult miljoni kokku ja puhas kasumit tuli 20 miljonit? See on siis 20 krooni pilet, kui võtta niimoodi üksuse peale, sest ülejäänu on ju riik kinni maksnud ja see siis tuli firma oma taskusse või. Laevakompani on teada annud ka, et 2004. aastal teenindati kõikidel liinidel kokku 1,630,429 reisijat ja 564,279 sõidukit. Ma paluksin tõesti kelleltki abi, kes jagab matemaatikas suti rohkem kui mina, aga ma kardan, et midagi on siin mäda, sest need numbrid lihtsalt ei ole kuskilt otsas proportsioonis. Nüüd vaatame, mida vägevat on öelnud ka peaminister Andrus Ansip. Andrus Ansip on annud taas hinnangu ja hinnang on selline, et pronkssõduri Tõnismäelt kõrvaldamiseks annab aluse Genfi konventsioon, mis nõuab sõjahaudadesse austusega suhtumist. Mis on muidugi väga ilusesti öeldud, aga ka natukene niisugune sulitemp, sellepärast, et kõigepealt tuleks ikkagi kindlaks teha, kas sinna on keegi maetud või ei ole. Kas sinna on maetud sõjas hukka saanud inimesed või muul mool hukka saanud inimesed, sellepärast, et need andmed matmiste kohta on ikka pagana vastu olulised küll. Ja tsitaate, me teame, et Eesti on ühinenud Genfi konventsiooniga, mis näeb ette sõjahaudadesse austusega suhtumise. Kuid olukorras, kus haudadel trambitakse, peetakse miitinguid, võetakse viina ja oodatakse trollibussi, ei saa rääkida mitte mingisugusest austusega suhtumisest. Selle koha peal ma ütleksin, et jah, tõepoolest, oli nende keskaegsete sõjahaudadega, kuidas oli, aga trollibussi ei oodatud küll ühegi haua peal ja peab ütlema, et see muudab jah, asja eriti perverseks. Küll aga tundub, et vähemalt herra Ansipil on kindlad andmed, et sinna alla on keegi maetud. Peaminister kavatseb teisipäeval saata kõikidele parlamendi fraktsioonidele, see on siis täna, kaks seaduseelnõud. Üks puudutab sõjahaudade hooldamist ja teine keelatud rajatise likvideerimist. Tsitaat, Riigikogu enamus peab eelnõud seaduseks vormima, siis saab juba seaduse alusel surnud ümbermatta ja pronkssõduri kõrvaldada. Ja see on üks võimalikest vahenditest, kuidas seda teha, sest ühes küljes seda nõutakse, teises küljes seda ei nõuta, aga põhjus on kõigil ühine. Ega see monumendikene on, mis ta on, eks need surnud, on, mis nad on. Kui me suhtuksime austusega kõigisse inimestesse, kes läbi aegade surnud on, siis me peaksime ise tõenäoliselt, merre ka ju elama minna ei saa, aga need, kes veel elus on, peaksid planeedil kiiremas korras lahkuma, sest ma olen kindel, et selle koha peal, kus mina praegu istun, tõsi, paarkümmend meetrit all pool, võib olla ikka hulk hukka saanud inimesi, kes on saanud hukka, ütleme, meid 700 000 aastat rõhunud kivi ajal või ma ei tea, mis perioodil veel, nii et tahad või ei taha, aga ma peaksin, kus mulgi minna. Niisugused on need kummalisemad probleemid, mis on, ja täna on Aivar Hiienurm tulnud ka stuudiosse. Mis mulje sulle siis niisugusest algusest jääb? Tundub, et ühes küljest uudiseid on, aga teises küljest tundub, et need on suhteliselt välja imetud uudised suure nuhkimise tulemusel ja ajastu vaikib me ümber ja rahvas on rahul ja ruigab vaikselt rõõmust.
Pigem vist võib võtta kõik selle kokku sellise lihtsa lausega, et külva segadust ja riisuselt
õhuta vaenuleeki.
Aga Ansip oli vist veel kõva suusamees või?
No võibolla küll.
Ma soovitaks tal minna, suusaaeg on tulemas kohe ukse ees, talvel minna Soome. Mingu suusatagu Soome metsas. Seal on kõik need vanad kalmistud alles, aga kus juures on vahe vahele selles, et mis on nagu, kui nüüd räägime siin mingitest Genfi konfessioonisest ja sõjahaudadest, siis tõenäoliselt selle sõjahaua alla lähevad ikkagi lahingutega seonduvad sõjahauad, kus siis vahetult peale lahingu tegevust maeti nendes lahingutes hukkunud. Sellel vahet kumma poole omad seal hukkusid. Nüüd see, mis asi, mis meil on Tõnismäel väidetav haud, sinna ju tehti mingi näidismatmine ja mingi uldseremooni oli selle kohta, ma lugesin alles iljuti, sest see oli selle kuu akadeemias, oli päris põhjalik kokkuvõtte seal asja kohta, millist palagani omal ajal nõukogude võim tegi. Selle ei ole mitte midagi pistmist mingisugul sõjaväe hauaga, see on lihtsalt näidis selline pühapaik, mis tehti propagandistlikil eesmärkidele.
Ühesõnaga tooleti kultusobjekt.
Täpselt, ja ajada mingit jahu, et siin on mingisugune haud. See ei ole mingi haud, see lihtsalt tehti selline nagu nõukogude ajal oli püha koht. See ei ole mingi haud. See, et sinna veeti mingisugused võibolla kuskid laibad, meid isegi ei tea, see võivad vabad saksa sõdurid olla. Et see pruugi üldse ollagi mingisugused Vene sõdurid või need, et kes samad Saksa vangid, kes siin olid, eks ole mõni, kes siin
turma sai. Nõukogude propaganda oli unikaalne küll, selles mõttes, et kui ma käisin esimeses või teises klassis, siis viidi meid ka Jevgeni Nikonovi hauale kuhugi ja näidati seda puud, mille küljes ta ära põletati täiesti tuhaks, aga puu nagu põlenud jälle ei olnud ja hulk küsimusi mul tekkis. Ja muidugi tekib mul siin ka küsimus, et kui seal tõepoolest on hauad, kui tõepoolest sinna on maetud isegi kui pakasuha nimel, siis miks ei ole nende haudadega tegeletud, miks ei ole siis põlistatud nimeliselt, kes sinna on maetud? See oleks olnud ju loogiline jätk, aga ilmselt ei olnud isegi matjad päris kindlad, mida nad matsid ja kas nad üldse matsid. Samas võiks ju vaadata Pelgulinna poole, kus on kena park. Ja noh, mis ta nüüd Pelgulinn on, aga seal Kalamaja kandist on. Ja seal olla ju ka surnuaed olnud, aga noh, lasti aga buldooseri peale ja tehti koht, kus saaks läbi viia üritusi, mida tollal vist nimetati Masso või Guljani. Ja pole häda midagi, seal nagu peal trampimise suhtes probleeme ei tekki.
Ja seal tehti tantsulkasid vist lausa ju, või mis seal
on? No minu mõelest ka, aga tont seda teab, võibolla see on jälle nii, et rahvusvaheline sõprus ja Indoneesia matmiskomb, et kus käib üks suur tingeldangeli orkestergi valgatakse, nagu eile telekast näha võis.
No siia näiteks nüüd praegu hästi aktuaalne teema, mis on Ungaris, kuigi ega vaata kas mis meedia räägib sellest, ega ei julge seal veel eriti keegi mingit seisukohta võtta või ja veel vähem, et kuskil lääneriikides, et tuleks mingisugune toetus nendele inimestele, kes on nagu tegelikult ju seisavad ikkagi õigluse eest riigis väljas, ei ole mingit toetust, eks ole?
Et miks? Pigem väga õige küsimus mõni.
Noh, ja kui me vaatame tagasi sinne, kui see nõukogude aeg lagunus ja noh, kuidas me ise võibolla olime noh, naiivsed ja uskusime, et läänes tulevad head sõbrad ja tahavad meile vabadust tuua tegelikkuses. Ilmselt ei mõtle selle peale, et see läänest ei tulnud mitte mingisugust sõpru meil, võibolla üksikud jah, olid seal, kes olid sellised noh, ideelised, aga need olid kadunud kuskile selle suure massi juurde. Seal olid äri huvid, seal nähti suurt tohutud ressurssi, riik lagunes, nõukogude liik, kogu see impeerium, see oli pool Euroopat kaheks oli, mis ta oli ju okupeerinud. See on tohutu ressurss ja kogu see lääne, ütleme, kapitalistlik pool ju nägi seal vabanevas ressurssi ja ihaleti seda ja siis räägiti sulle kõlavaid loosungeid mingisugusest Baltikumi ja tont teab, kelle veel mille vabadusest, eks ole. Ja et oi, me seisame nüüd teie, me tunnustame teid. See kõik on jura, aga miks ei tehtud mitte ühtiks ammu siis seni, kuni see asi nagu kindel oli see Nõukogude Liit. Üritati seal hoida väga asju balansis ja tasakaalus. Ja noh, loomulikult, kui nüüd siin aeg läks mööda, eks ole, noh, riik lagunes, kelles nägid need lääne suured sõbrad partnereid? Loomulikult endistes kommarites, nomenklatuuris, karjeristides, sellepärast, et need venad teadsid, kuidas siin selle territooriumi veel varastada. Ja ongi parseldatakse, nüüd ei ole vahet, on need samasugused, need varganaud, kes olid nõukogude ajal, on nad reformoerakondades, on nad keskerakondades, vaatavad sulle ülbenäoga veel otsa, eks ole, räägivad mingit demokraatist, panevad kahe raudseid vabaduse platsi äärde, et oi, nemad tõid suure vabaduse. Tegelikult on nad kõige ehtsemad mafioosnikud, kes asusid kauplema selle resursiga, mis vabanes Nõukogude Liidus. Nende, nad teadsid väga hästi, millised need resursid on, kus need resursid on ja nad oskasid neid väga filigraanselt ja meisterlikult kaubelda ja keerata selle oma kasuks. Ja rahval aetakse kogu aeg mingit pulli, oi me seisame siin küll ka demokraatia eest, küll mingit muud jumal teab, mis jama eks ole. Aga see puhas business ja noh, nii see on, et ega, noh, see on läbi aegati nii olnud, et siin ei ole nagu...
See paneb muide mitmest punktist ka mõtlema näiteks niisuguse asja üle, et räägitakse, et vaat mujal maailmas on niimoodi, meie peame ka nii tegema. Ja tegelikult kui vaadata lähemalt natukene, mujal maailmas ei ole linna keskel kuskil suuri väljakuid, kõik on kõrghooneid täis ehitatud ja meil nagu tekiks automaatselt kohustus teha samu vigu. Toota oma riigi kodanikele või antud linnas elavatele inimestele samu probleeme, mis on arenenud maailmas, kus on, noh, ütleme, linnad tossu täis, õhku ei jätku, ma ei tea, mitme korruselised autoteed. Miks? Samamoodi võib ju alati esitada küsimuse, et kui öeldakse, et Eestis on vaja, et sünniks rohkem inimesi, sest siis me oleme jätkusuutlikumad. Ma ei ole kindel, et kvantiteet tagab jätkusuutlikuse, sest lõppude lõpuks, kui Eestis elaks ka 400 inimest sel territooriumil ja see territoorium oleks kaitstud rahvusvahelise õigusega ja võibolla ka mingisuguste vahenditega, siis mis seda meil oleks siin kas või 400 eestlased olla? Võiksime õppida, mis keeli tahame, me ei peaks vastu võtma, noh, ütleme niimoodi, et kükitama keset Eestid maha, noh, minu pärast kuskil Nicaraguas toodud ülikooli litsentsiga üksused siin koolitada Hiina ja India tudengid ja öelda, et me oleme hirm edukad, meie SKP tõuseb, kuigi kogu raha läheb sinna Nicaraguasse ja tudengid Indiasse ja meile jäävad siin ainult noh, rämpsu koristamise rõõmud.
No kui sa vaatad meie sotsiaalpoliitikad, ma ei pea nüüd siin sotsiaalpoliitikal silmas ainult seda, et asotsiaalidega tegeldakse, vaid üleüldse, eks ole, rahvastikuga, siis kuidas käsitlakse elanikkonda? Elanikkonda käsitletakse kui tööjõudu.
Inimressurss on see, mida kasutatakse.
Ja kogu see poliitika on olnud, see oli see nõukogu taha niimoodi, see on praegu täpselt samamoodi, on inimene ressurss, kellest annab välja pumbata ja... Siin on samamoodi 15 aastat aetud seda asjad ja kus lauldi laul, et oi, et meie edu on see, et me oleme odav tööjõud, siis tulevad lääne raha siia, eks ole, et siis meie elu läheb paremaks. Mida läheb paremaks, ega kui sa oled
odav tööjõud, siis ostujõud jääb.
Siin ju röövitakse paljaks, eks ole. Ja inimestele on muidugi aetud siukest mulli ja noh, naiivselt muidugi inimesed on uskunud, et oi, et näed, et ma olen odav tööjõud, siis mu elu läheb paremaks, eks ole, noh, annetki andeks.
No jah, niimoodi ta on. Keerulisi probleeme on hulgi, aga oh, seda õnne rõõmu, meile on tulnud Nõmme raadiosse kõiks uus plaadikene, see on Rapla ja Tallinna muusikutes koos modern rocki viljelev Puls. Mida see nimetus tähendama peab, seda ma ei tea, aga see on kahtlemata eestikeelne nimetus ja nende esimene singel Portree on praegu tulnud siia. Enne kui ma käivitan selle muusika, ma veel hea meelega loeksin ette ühe pisukese retseptikese, mis on siis aadressil www.eestitoit.ee. Eesti toidu, mis visualiseerimise, populariseerimise, seda sai kirjeldatud eile, aga täna ma räägiksin tulevasele inimressursile rahvustoitudest, mida tasuks tarbida. Kanepi temp. Kuivatatud kanepiseemned pruunistatakse kergelt ja trambitakse uhbris peeneks. Maitseainena lisatakse tampimise lõpupoole soola, hakitud ja rasvas kuumutatud sibulat ja kõik ained tambitakse veel kord uhbris koos lisanditega, kuni moodustub ühtlane mass. Süüakse kartulite juurde või leivaga. No, me teame, kui kerge on Eestis kanepid kasvatada ja neid seemneid saada. Nii et ma usun, et kui seda kanepi tampi panna leiva peale ja võtta siis üks kõva klaas haljast ette, siis on inimressursil tore küll. Nüüd aga Portree.
So saada kellekski siin ilma päel. Räägi välja, mida pead sa silmas. Kuid ära petta ennast ja mind. Sa võid uskuda, sa ju vahele jääd. Kas on mõtet sipelda? Raskustest üle ei saa. Parem ole keegi kasulik tead. Kas sa selles siis aru ei pea? Parem proovi olla natukene hea. Selleks suurt midagi tegema ei pea. Vahes sellest piisab täiega, et jõuda tippu ja püsida seal. Kas on mõtet sipelda? Raskustest üle ei saa.
Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios stuudios on endiselt Aivar Hiie Nurm ja üks Margus Lepa ka ja kanepi temp oli see, mille juurde me pidama jäime, aga sellest ma enam ei räägi, sest ma kardan, et kui retseptiraamatus oleks kirjas, et võta kilo kanepi seemneid, pane kotti ja torma enne kui politsei tuleb, siis see oleks natukene kahtlane, aga niisugust head toitu propageeritakse küll. Roheline erakond on annud mõned päevad tagasi välja pöördumise Eesti avalikkuse, Põhjamaade avalikkuse, Eesti Vabariigi valitsuse ja Riigikogu poole. No nii nagu need avalikud asjad kõik kipuvad pisut varju jääma, nii ka see, ehk küll ta on mul paar päeva käes olnud juba, aga ei ole jõudnud veel ette kandagi teile head kuulajad. Pöördumine järgmine. Põlevkivi kaevandamine õõnestab nii meie iseseisvust kui tulevikku. Kava kaevandada põlevkivi kasvavas mahus tähendab raiskava majanduse põlistamist mitmeks järgmiseks aastakümneks. Täna teadaolevalt koostatavad põlevkivi kaevandamiskavad pööravad pahupidi tuhandete inimeste elukeskkonna Virumaal ja kogukirjade Eestis. Põlevkivi kaevandamise on oht meie põhjaveele ja loodusele. Üksikute ettevõtete kasum ei tohi olla väärtus, mille eest kogu ühiskond rikutud elukeskkonna tõttu peaks järgnevaid põlvkondi lõivu maksma. Vaatamata asjaolul, et Eesti on olnud üks enam põlevkivi kasutavaid riike maailmas, pole see olnud lõpuni meie oma tahe ja otsus. Tohutus mahus põlevkivi kaevandamine ja energeetikas kasutamine oli Eestimaa inimestele nõukogude keskvõimu poolt peale pandud sundus. Põlevkivi paikneb Eestis põhjavee ohustatuse tõttu liialt tundlikel aladel ning seetõttu pole selle maavara kasutamine arukas. Me loodame, et meie naabrid Soomes ja Rootsis ja Norras, kuhu hakkab ulatuma Eestis toodetud elekter merekaabli kaudu, keelduvad Eesti põlevkivi elektrist. See elekter on toodetud meie kõigi tuleviku ja puhta looduse arvelt. Ei ole vahet, kas põlevkivist toota elektrit või õli. Keskkonda kahjustab see samal moel. Meie kindlaks sooviks on, et Eestis käivitataks mehanismid, millega jõuliselt vähendada riikliku energiamonopoli arutut raiskamist. Elektrivõrgu värskendamine samasugusena nagu praegu on meie võimalusi kärpiv tegu. Niisamuti pole mingit abi ka elektrijaamade uuendamisest veidi muudetud tehnoloogiaga energiaraiskajatena. Me soovime, et oleks loodud ja rakendatud laiaulatuslik taastuve energia kasutusele võtu kava, mis hõlmaks ka sellega kooskõlas olevat elektrivõrgu uuendamist. Me soovime, et käivitataks energeetikaalane koostöö nende riikidega, kelle eesmärk on saada vabaks nii fossiilsest kui tuumaenergiast. Riikide vahelises koostöös õnnestuks lahendada ka muidu muutliku loomuga tuuleelektri salvestamise probleem. Eestisse rajatavate tuuleparkide energiasalvestina võiksid toimida näiteks Rootsi hüdroelektrijaamade tammid, mille taha vett pumbatakse. Raiskavale riigile pole abi ka näiliselt odavast elektrist. Kuigi Taanis on elektrienergia paar korda kallim kui Eestis, kulub seal ometi pea 10 korda vähem kütuseid ühe rikkuse krooni teenimiseks kui Eestis. Energiat ja ressursse raiskavalt toimiv ühiskond on paratamatus välispoliitilises sõltuvuses energeetika ressursside pakkujaist ja see on otsene oht meie iseseisvusele. 20 aastat tagasi mõisteti Eestis, et fosforiidi kaevanduste avamine võib ohustada nii meie elukeskkonda kui iseseisvustki. Sama olukord on tekkinud täna. Põlevkivi massiline kaevandamine nii elektri kui õli tootmiseks ohustab samuti nii meie iseseisvust kui keskkonda ning seetõttu tuleb see tegevus lõpetada. Põlevkivi kasutus ei tohiks ületada aastateks 2015 kuni 2020 1-2 miljonit tonni aastas kui sedagi. Me nõuame, et oleks loodud ja käivitatud Eesti taastuvenergia ning energiasäästu programm, milles peavad olema ette nähtud fossiilsete kütuste kasutamise märkimisväärse vähendamise viisid ja teed. Me loodame siiralt, et meie naabrid Soomes, Rootsis ja Norras ning muudeski maades loobuksid põlevkivienergia ostmisest, kuna see tekitab pöördumatut ja korvamatut kahju nii Eesti looduskeskkonnale kui ühiskonnale. Pöördumine on vastuvõetud 20. septembril 2006. aastal NO teatris, kus muide etendub väga hea näitemäng Nafta, mida ma soovitan kõigil vaatama minna. Vaat niisuguse pöördumise on teinud siis meie rohelised ja ausalt öeldes vaata, kust küljest tahad. Neil on ilmselt õigus. Muidugi kui siin oli jutt sellest, et Ida-Virus rajatakse uusi tuuleparke, siis kõrval ilmus ilmtingimata kohe artikkel, kus kinnitati, et Eesti põlevkivi kaevandamise mahud suurenevad ja ilma põlevkivita, ma ei tea, surevad suslikudki meie loomaaias ära. Mida selle kohta arvata?
No selle pöördumisele ma kirjutan küll kahe käega alla, aga mulle kohe meenub, et kõigest mõnikümmend aastat tagasi siis, kui olid need kuumad ajad, kui Nõukogude režiim lagunes, me maadasime täpselt samade probleemidega, millega täna. Ka siis oli see põlevkivi kaevandamine väga kuum teema ja sellest siin inimesed võitlesid ja astusid välja, et seda ei toimuks. Ja nüüd on aega mööda läinud, me maadame täpselt samad asjadega ja siin ei ole ainult see põlevkivi, vaid need on nii palju asju, mis on kõik täpselt üks ühele samad probleemid. Ringiga tagasi, mitte midagi ole muud.
Kas me oleme ringiga tagasi või me oleme kanatakus?
Ma ei ütleks, et me kanatakus on, vaid pigem ongi see, et no ja kanatakus võib ka mõnes mõttes õige olla, aga et noh, mitte midagi ei olegi muutunud, et noh, selline utopistlik ja naiivne nagu lootus oli inimestel ja aga tegelikkuses ei muutnudki midagi. Me oleme täpselt nende samade probleemide ees, aga täna on erinevus selles, et et inimesed on märgatavalt passiivsemad.
No inimesed on käsist jalust seotud, sellepärast, et igasugused liisingud ja mis probleemid kõik kaela peale on langenud. Vaat kui see iseseisvus tuli, siis esimesel momentil tuli kaup, aga polnud raha, mille eest seda kaupa osta. Siis tuli ka natukene raha ja siis hakati seda kaupa ostma igasuguseid mõtetuid vidinaid, mille tähtsus ja noh, mälestuski, millest on juba kadunud kõik võimalikud kohviautomaadid, mis oli... No eluliselt esmaa tähtis asi, kui sul kohviautomaati Soomest toodud ei olnud seda massinat, siis saab olki nagu normaalne inimene. Siis oli vaja igasuguseid stereovidineid, jebineid ja noh, kõike muud. Ühesõnaga, tegelikult siis hakkasid need, ma ei tea, kas võib öelda, et vabaks saanud inimesed, aga no jah, vabamaks saanud inimesed küll, Täitsa pärdiku kombel ahmima endale asju, mida vaja ei olnud ja siis kallutati nad ka sellele teele, umb teele, millele väga paljud on läinud, nad suunati, õigemini kogu me rahvas suunati rohkem mõtetult tarbima, sest ainult suured käibed, meeletud läbimüügid, need on head kellele. Sinu rasva polstrile ja vennikesele, kes tõnt teab, kus elab tervislikult ja õrub käsi, kui sa seda sõdi kõike kokku ostad. Miks nii võtta?
Ega jah, ka sellel on...
Aga see pöördumine, mille ma ette lugesin, see on kenasti internetis saadaval, tuleb minna kas rohelise värava kaudu või rohelise erakonna kaudu internetilehele ja sinna saab igaüks siis oma allkirja panna. Eile oli pikemalt juttu sellest, et Greenpeace aktivistid tõkestasid Paldiski lõunasadamas jäätmeveo laeva Probokoala. Aktivistid kinnitasid laevale loosungi Euroopa Liidu toksiliste kuritegude paik. Probokoala viskas mürgiseid jäätmeid merre elevandi luurannikul lähedal. Ja nüüd tuleb osa, mis minu mõelest on päris huvitav. Järgnenud saaste tagajärjel hukkus 7 inimest ja puhkes ulatuslik paanika. Arstiabi otsis kokku 44 000 inimest. Ja nüüd on see laevukene südame rahuga tulnud Paldiskisse, jätkab oma tegevust ja pole nagu häda midagi. Kus see loogika siin on?
Siin on üks ainuke väga lihtne loogika ja see nimi on, et suurem jõud määrab kõik. Kõik küsimused on suure jõu küsimus. Ja see, kelle käes see suurem jõud on, see määrab ja kui ema käes on see jõud, et oma kasumit ajada, olgu see siis teiste inimeste elu või tervise arvelt, ega ta ei löö selles risti ette. Ja sa võid manuda, palluda, teha palvekirja, ega teda ei huvita see. Tema on oma kasumi peal väljas ja sellise jõu vastu aitabki ainult teine suurem jõud. See ei ole mitte midagi teha ja kui me võtame lähtuma näiteks kasvõi sellisest üldinimlikust hädakaitse printsiibist, siis selleks, et hoida ära või kasvõi oma noh, elu või siis ka ütleme suurema sootsiumi elule tulene oht, siis selle nimel tegelikult võib kasutada väga radikaalsed meetmed, olgu see siis kasvõi minu arvast nende selliste lagastajate ja teiste inimeste elude hävitajate kasvõi nende hädatapp. Seal ei ole mitte midagi teha, sellepärast, et kui muutub sotsiaalses keskkonnas soodsimis, muutub keegi ohtlikuks ja teda ei ole võimalik ohjata, siis võibki olla see lõpuks viimane variant ja me oleme läbi ajal on näinud küllalt sellised juhtumeid, kus siis lõpuks lendasid tegelased sinna giljotini alla. Sellepärast, et nende ahnus läks nii suureks, et nad enam ei pidanud piiri. Ja see ega praegu, see toimub maailmas täpselt samad asjad, me Ungari rahutused asjad, mis seal on, see on ahnus. Ja see ahnus on läinud nii suureks, see on pidurdamatu. Ja see lõpuks lööb nagu tagasi, et ega see igale jõule on nagu vastasjõud olemas.
Kas me siis teatavast filosoofilises plaanis võime tõdeda, et mõned inimesed sattuvad positsioonile, kus nad kujutavad ette, et võiksid orjastada kogu planeedi elanikkonna, aga neil suuremat eesmärki ei olegi, nende tegevus on pööratud sisse poole. Nad ei pääse ju siit piiratud ressursist välja. No me võime rääkida ka kõik võimalikest vandenõuteooriates, kus ütleme niimoodi, et mingisugune grupp tahab põlistada võimu oma suguvõsa kätte, ette, aga see ei ole ka ju eesmärgina realiseeritav, see ei pääse ka kuhugi välja. See lihtsalt loob kaks kihti nende vahelise vastuolu ja ühel hetkel peab tekkima ka selle lahendus.
No tegelikult on ju kogu aeg, mina olen seda meelt, et ei olegi olemas ühtegi teist ühiskondliku korda, kui on orjanduslik kord. Seda võib lihtsalt natukene moderniseerida, muuta seal selle ülesehitust, sellele võib panna ilusaid silte juurde demokraatia või mis iganes, aga põhimõtteliselt on alati see nii olnud läbi kogu inimajaloo, et on
kas kaks klassi siis
on need, kes üritavad
valdavad tootmisvahendeid
ei, küsimus oli isegi mitte
omanikud ja need, kellel on ainult oma toores tööjõud ja arvavad, et nad ka miskit
ei, ei,
on
ei, küsimus ei ole isegi mitte tootmisvahendis, vaid küsimus on teiste töövilja omandamises Ja selleks nubutatakse erinevaid vahendeid ja kui inimene kogu oma enamuse oma tööviljast annab ära kellegile teisele, üldjuhul pakas ühele kahele inimesele väga väiksele gruppile ja nüüd see, kes selle töövilja naudib, võtab teise inimese töövilja ära ja nad kogu aeg kontrollivad seda massi mingil moel, noh ka siis väiksel territooriumil või suuremal või olgu see siis globaalselt, eks ole, et... No, see on orjanduslik süsteem. Nad elatuvad teiste inimeste tööviljast. See ei ole ainult küsimus nendes töövahendites. Need töövahendid lihtsalt jõuga, noh, sellepärast, et omasatakse teiste inimeste töövili, eks ole, ja selle eest omandatakse siis ka need töövahendid.
Ja niisugune skeem võib olla vaikka pidav küll, aga samas kui me võtame praegu ühe töövahendite valdaja, kellel on piisavalt palju töötegijaid, noh, et mitte kedagi solvata, siis võtame ühe farmeri, kellel on 10 siga ja need 10 siga annavad talle teatud hulga põrsaid ja kasumit ja noh, lisaks võib müüa seal veel lisakomponente, aga nüüd tekib probleem. Kui palju sul võib olla sigu, et sa saaksid normaalselt elada, sest teatud hulk põrsaid peab minema varakult lihaks, nad ei tohigi suureks kasvada, sest muidu nad ei mahu sinna piiratud aedikusse ära. Kui me võtame, et meil on praegu mingisugune valitsev jõud, siis on selge, et ei tohi lasta ju valitsetavatel pöördumatult sigida. Need Hiinas on vastu võetud seadused, mis keelavad üle ühe lapse sünnitada ja kui on kaks, siis juba trahvitakse siin kuidagi pidi vahepeal olevat asi olnud eriti hull. See on üks tahk, mida me ei ole veel vaadanud. Teine asi on see, et ühes küljes selleks, et oleks võimalik inimesi valitseda, tuleb hoida neid piisava lolluse kammitsas. No. See on üks nõudmine, et nad ei saaks aru, mis toimub. Teisest küljest, kui nad on rumalad ja ei saa aru, mis toimub, siis nad võivad ikkagi ülemäära sigida ja võib ikkagi tekkida ülemine kvantiteedil kvaliteeti, ehk siis noh, teisiti sõnastatud, see on ju see sama revolutsioonilise situatsiooni tekitamine ja järgneb valitseva klassi kukutamine ja hakatakse otsast peale, aga inimkond kui niisugune oluliselt ei arene. Ma ei ütle, et ma olen religioosne inimene või klerikaalne inimene ei ole. Aga teoseid igasuguseid ma olen lugenud, noh, piiblit, koraani värke. Kui nüüd võtta, et Jumal lõi inimese oma näo järgi, siis ta lõi inimese mitte selleks, et inimene oleks tema halb koopia, vaid ta tootis midagi, mis peab saama sama suureks kui tema. Aga nüüd tuleb välja, et need inimesed kisklevad ja kiilduvad planeetide kaupa tõenäoliselt arenemast. Rahuldavad vaid oma õgimis ja omamiskirge.
No ahnus ongi see, mis tegelikult on see kõik, kui sa loed vanu filosoofilisi teoseid, üks on poha millised, siis ega sealt tuleb välja, seal on inimeste praktiline kogemus kirja pandud sageli, no osa on küll väga üks religioosses soustis, aga ega see kogemus, mis seal on, võib kohati olla adekvaatne, kui sa oskad seda nagu tähele panna ja on alati öeldud, et ahnus on kõige kurja juur ja kui sellega ja tegelikuses võikski vaadata nagu niimoodi, et on nagu selline huvitav sümbioos tekib, et on kas ütleme teadmine selline hea, positiivne teadmine ja sellega käib kaasas, eks ole ahnus, et inimene oskab sellisel juhul ohjata oma ahnust. Või teine asi on see, et ta on rumal, eks ole. Ja ta ei oska oma nüüd seda ahnust, eks ole, ohjata või, või on ka selline variant, et ta on tark, aga ta on kaval ja ta realiseerib seda tarkust oma ahnuse teostamiseks ja siin hakkabki kogu see ühiskonnas see
no see on ikkagi teatud määral piiratus sellepärast, et heakine küll, võtame Türgi sultani näite, see on üks tore näide mille ma kunagi aastakümnete eest tõin ja millest siia maani ei taheta õigesti aru saada, kui Türgi sultanil tõesti oli 1000 naist no ütleme ideaal mudel oletame, et ta oli noor ja tugev mees, täiesti terve, no ta pidi lihtsalt olema, muidu pole selle asjal mingit mõtet. Kui tal on 1000 naist ja ta magab 8 tundi ööpäevas, no sellest värgist tahaks ju puhata ka ikka natukene. Kui palju jääb ta laega iga päev suhtlemiseks ühe naisega? 48 sekundit, kui ma õigesti mäletan. Kui naised kõik võtavad korraga, no võib olla kuri saatus naiste poolel ja kõik küpsetavad pirukaid ja kõik tulevad korraga talle pakkuma. Kui ta sööks ka 5 grammi kaaluvaid pirukaid, peaks ta 5 kilo taina tooteid naeratusega korraga ära sööma. Mis juhtub, kui tulevad ämmad külla või naised ütlevad, kuule, osta mulle see 60 krooniline deodorant. Asi läheb ju päris ogaraks kätte, tähendab, seda ei ole vaja. Sa ei jõua seda hoomata ka mitte, mis su käes on ja mis näiliselt on sinu oma.
No seal tulevadki mängu need sellised, noh, veidrat asjad, et inimesed peavad omama, no nii nagu näiteks
kullatud kaanega arvuti
nõuka ajal oli, et siis kui sul ei olnud teksapüksi ja puukinga, eks ole, siis sa ei olid ju mitte keegi ja noh, need on erinevates noh, kontekstides on erinevad asjad, aga seal nende keskkonnas oleks selle, olid selleks naised, eks ole noh, täna meil siin muud asjad et noh, see ongi see, noh rumalus, inimene otsib sotsiaalses keskkonnas positsiooni ja nüüd mingisuguste sükste, noh, ütleme lollide asjade näol püütakse seda saavutada tegelikult.
Aga,
või noh, see nagu näitab tema võimu või, või mis iganes, eks ole.
Aga kas sina, Aivar, pead võimalikuks, et inimeste haridustase või maailma ja universumi ja kõiksuse ja minu pärast ükskõik mille mõistmise tase tõuseb nii palju, et inimesed saavad aru, kui palju nendes tingimustes, kus nad viibivad, võiks neil olla lapsi, kui suur võiks olla nende elamine, kas nad võivad mõista seda, et kui no ütleme niimoodi, et Eesti iive hakkab tõusma ja tõuseb 50 aastat jutti, tähendab niimoodi, et ta on positiivne, et ühel hetkel hakkab kitsaks jääma ja siis võetakse vastu mingisuguseid seadusi ja kitsendusi ja piiranguid, sest tuleb välja, et meil on küll, ütleme, no oletame, et Eestis elab juba 10 miljonit inimest, arenenud riikides pidavad elama, nendest 8 miljonit on välismajanduse spetsialistid, konsultandid, ja tööd tegelikult ei oska keegi teha, sest mingi rumaluse tõttu on õpitud vale asju. No me näeme ju, et see ei ole ka lahend.
No teadmisi ju, eks ole, jagatakse, aga äda ongi selles, et seda süsteemi nähakse nagu valesti. Seda, need teadmised ei kuulu õigesse süsteemi ja sealt see äda nagu alguse saabki.
Inimesed õpivad ülikoolis. Mis eesmärgiga? Kas selle eesmärgiga, et rahuldada oma teadmiste janu või selle eesmärgiga, et muuta oma teadmised ükskord rahaks, teenida palju rohkem kasumit ja trügida konkurentsis riigi kõige võimsama inimese tiitli peale, et tal oleks miljardeid pangas ja siis ta võiks öelda, et teate, mulle ei ole selle papiga mitte essugi teha.
Noh, kas kõik just sinna selle kõige vägevama koha peale tahavad, aga selge see, et jah, et ega see haridus on ju lihtsalt selline, noh, intelligentset sellega lüüa läbi ühiskonnas. Et sul on lihtsalt paber taskus, et oi, et aga tegelikult selle taga ei pruugi olla üldse mitte mingisugust arusaamist. Noh, need teadmised ei ole süsteemsed, nendagi ei osatagi midagi peale hakata. Võib-olla seal koolis isegi need koolitööd, eks ole inimesed kirjutavad ära, need, nad loevad materjaid läbi, aga ega ta ei oska näha seda teadmist kuskil süsteemis või seda võib-olla isegi rakendada. Ja ta rakendabki, noh, kuskil kitsas teemas neid asju ja lõpuks ongi need, et me jõuame sellise samade probleemide juurde välja, nagu me siin täna olemegi, eks ole, et küll on mingid mürgilaevad, küll on mingisugused kaevandused ja samas, eks ole, kui me võime teha kapsast bensiini nii palju, kui me tahame, eks ole.
Võiksime küll, aga ilmselt meil ei tule selle pealegi keegi, et võiks ka tahta seda teha. Selle koha peal kuulaks ühe äratava laulu ära.
sõitseb liid ja sirgub puu. Las särab täht ja hõõgub hele kuu, et süda noot võiks tunda rõõm.
Jätkub see Lõunad Õnneme raadiostuudios, on endiselt Aivar Hiienurm ja üks Margus Lepaga ja me oleme jõudnud omadega võrdlemisi ummik seisu, sest lõppude lõpuks see värav, mille lähedal me seisame, sisaldab küsimust, mis võiks olla siis inimkonna eksistentsi eesmärk, miks see nii nimetatud mõistusega olen, kes ise enda mõistust väga kõrgeks hindab, käitub kohati nii rumalalt ja miks ta siin planeedil on? Kas tõesti me peaksime minema kirikusse ja kuulama kirikuisade juttu selles, kuidas Jumal selle kõik olevat teinud, kuigi noh, jah, ega peale tema enda pean silmas Jumalat, keegi selle tunnistajaks oluliselt olla nagu ei saanudki ja uskuma, et ta lihtsalt oma tujukuse, oma kaprisikese tõttu lõi planeedid, lõi inimese paradisiaiast välja ka ja nüüd ongi nagu on.
No jah, täpselt nii ta on, jah, ega siin, et noh. Eks, ja see on filosoofilised küsimused, mida on ju inimesed juurelt kogu aeg, ega sellel ei olegi ühest vastust, et no, aga kusjuures inimese isiklikus elus võib see olla päris määrav ja ka tegelikult kogu ühiskonna jaoks, et kuidas inimesed mõtestavad seda elu eesmärki lahti ja see avaldab ikka päris valusat mõju, sest kui ühiskonnas ikkagi levib suhtumine, et oma elan ühe korra, eks ole, ja elu on pidu, paneme pidu nii palju kui võimalik, eks ole, ja kaob ära igasugune selline sotsiaalse vastutuse
tunne. Aga me ei saa seda ka hukka mõista sellepärast, et kui me ei tea, miks me siin planeedil oleme, siis me võime pidu panna ennast ise ära tappa, me võime õppida, ma ei tea, mis keeli
ja,
või...
Ma olen sugun õus ja näiteks Hollandis ju on üritatud, noh, lähtuda sellisest printsiibist, et indiviid võib ise endaga teha kõiki, mida tahab, eks ole. Ta võib tarbida narkootikume, ta võib mida iganes teha, aga ta ei tohi mitte ühtegi neist asjadest teha selliselt, et see hakkab nagu ühiskonnale või ühiskonna liikmetele tekitab teistele kahju. Sel hetkel oled sa kohe pahuks siis. Paraku, noh, praktika näitab seda, et kui inimene teeb endaga ka ükskõik mida, siis ta enam mingi
ravima hetke peab teda keegi teine,
ei taju ole enam seda piiri, kus ta on üle läinud ja ta muutub tegelikult, noh, kontrolli, noh, ta kaotab tegelikult kontrolli enda üle, ta muutub teiste jaoks ühel või teisel moel ohtlikuks.
No, niimoodi ta on. Aga samas, ega see Hollandi käsitlus, see ei vabasta ju kedagi vastutusest. Sest tahad või ei taha kõik, mida sa teed, sa ei tee ainult endale, sa, no kas või sellega, et ütleme, sa no, tarvitad midagi ja oksendad 9. korruse aknast välja, sa häiris sellega nii paljude inimeste no, maitse tunnet ja arusaamist sellest, kuidas nemad oleksid käitunud ja nii edasi. Ja kui me võtame nüüd, tuleme tagasi paar sammu sinna metsa poole, siis kui Darwini teooria on õige, ja tõepoolest, no hädasti oli vaja Afil hakata arenema inimeseks, no, no oli hädasti vaja, sellepärast, et siis saab panga laenu ja kõike muud, mis teeb elu palju lihtsamaks ja nii edasi, siis miks ainult Af selle peale tuli, miks näiteks hobune ei hakanud arenema inimeseks, miks ei ole meil täna siin pool maailma ülemineku vorme täis?
Vaata, no selle sama inimese juurde... Vaat küsimus, millele tegelikult inimesed peaksid andma vastuse ja see tuleks väga selgelt anda on see, et kas inimene on üks või mitu.
No jah.
Ja kui me vaatame, no kas või näiteks piiblis, siis piiblis on öeldud, et inimene on mitu. Ja teistmoodi näiteks, noh, Mooses kui kasutas väga karmi meetmeid selleks, et luua ühiskonda, siis seal oli selle vundamendiks, ühiskonna loomise vundamendiks oli põhimõte, et inimene on mitu. Ja kõik ühiskonnad, kus lõpuks nagu taandutakse sellel tasemel, unustatakse ära see, et inimene on mitu ja lähtutakse põhimõttes, et inimene on üks, need jõuavad välja katastroofini. Sel hetkel, kui ühiskond mandub ja seal enam ei lähtuta põhimõttest, et inimene on mitu, et inimene on sotsiaalne olend, siis ühiskond hakkab, läheb sinna samusessegi.
No samas kui tulla nüüd Moosesi juurde, siis Mooses pani paika ka väga konkreetsed asjad. No kas nüüd ise või kellegi abiga, igal juhul tema käsulaudadele kirjutatu oli üheselt mõistetav. Esimene käsk nõudis vastu vaidlematut kuuletumist kõrgemale jõule, mitte kellelegi teisele, vaid ühele kõrgemale jõule, mille maine esindaja oli siis Mooses ise.
No seal on, seda võib mitmed pidi vaadata, aga noh, ma ise olen seda niimoodi, ma näen, et noh, tolle aja neid tingimusi arvesse võttes, siis noh, ja seda maailma pilti, eks ole, tolle aja maailma pildi lahutamatuks osaks oli Jumal, arusaamine sellest, et Jumal on. Ja selge see, et peabki olema mingisugune püha ideaal inimestel, mis on nagu kindlalt paigas, noh, nii nagu ütleme, meile ühiskonnas peaks olema, või riigis on näiteks peaks olema põhiseadus, mis on püha, eks ole. Ja seda, sellest peaksid kõik ühiskonna liikmed nagu juhinduma, et see on sama moodi, et see ideaal üks, see on nagu püha, eks ole, noh, seal tulevad muud probleemid, et ma kindlasti ei ole nõus sellega, mis usklikud ütlevad, et 10 käsku on moraali alus ei ole, sellepärast, et esimene käsk käseb teha ainult seda, mida Jumal ütleb, eks ole, mis jätab tohutu võimaluse manipulatsiooniks, et kui Jumal ütleb, et tapa ja tee, eks ole, siis on see õigustatud. Et noh, nii ei saa muidugi, et aga põhimõtteliselt Mooses oli tark mees, ta teadis, mida tegi, ta pani varasemate põlvkondade tarkuse kokku ja ta tõesti oskas luua ühiskonda ja tegelikult on paratamatu see, et inimene vajab ohjamist ja see ei ole mitte midagi teha, inimest peab ohjama.
On see kindel?
See on maailma ajalus...
Oled sa kindel, et ei või tekkida siiski ise regulatsioon, sest kui me vaatame neid, keda kohta me ütleme, et need on väga primitiivsed rahvad, nad ei kaha kasvatada suuremas koguses banaane, et neid üksteisele maha müüa ja rikkaks saada ja siis no...
No aga see, millest ma räägin, ongi, see peab olema regulatsioon, see peab olema selles sootsiumis sees, see mehanism, mis reguleerib, mis ohjab, et liikmed või siis sootsium ise ei muutuks ise endale või oma liikmetele ohtlikuks.
Tähendab, inimesele ei ole geneetiliselt kaasa antud seda, mis peaks olema esmaselt kaasa antud, nimelt mõtlemisvõimet, mõistust.
Siin ongi indiviidil ei ole, aga siin ongi küsimus selles kollektiivses teadmises ja kas ja kuidas seda nagu realiseeritakse.
Ja nii ta võib olla küll, sest sootsiumit võib käsitleda ka tervikorganismine ja kui vaadata, millistest elusolenditest ja asjadest koosneb inimene, siis läheb värki järjest segasemaks, sest mida väiksemate juppide peale minnakse, seda vähem mõistetav on nende käitumispõhimõte. Aga võtame nüüd siis inimese mõistusega võibolla saate kokku. Keskkonnaorganisatsiooni Greenpeace palgatud teadlased viisid läbi uuringu, kus külastati üle 100 kodu, ja tehti labori analüüsid nendest kodudest leitud tolmust. Tulemused olid ehmatavad. Tervisele ohtlike keemilisi ühendeid leiti kõikjalt. Tekib ainult küsimus, kust need ühendid tulid, kui emake loodus nii puhas on. Aga läheme edasi. Selliseid mürkkemikaale leitakse pidevalt ka emapiimast ja vastsündinute nabanööridest, mis näitab, kui kontrollimatult tegelikult ained liiguvad. Üheks skandaalsemaks Greenpeace uuritud tooteks on siiani osutunud Disney firma laste pijaamad. Nendest leitud toksiline aine nonylfenool võib tekitada kahjustusi DNA-s, mis tõenäoliselt ei mõju ka mõistuse peale hästi. Samuti leiti laste riietest aineid, mis võivad tekitada maksa ja neeru kahjustusi. Tõenäoliselt sattusid mürkkemikaalid toodetele pehme PVC materjalist trükitud multifilmi pildilt. Tundlik tootegrupp meie kodudes on pehmest PVC-st valmistatud mänguasjad, mis sisaldavad, mis asja, ftalaate. Ftalaadid on ühed igavesti huvitavad asjad, kes lähemalt tahab teada saada. Ärge väga hilja õhtul lugege, muidu pärast ei saa magada ka. Hakkate vaatama, kas jõite kogemata lonksu vett plastmass topsist või mitte. 1999. aastal keelati alla 3-aastastele mõeldud närimise esemetest Euroopa Liidus 6 kõige mürgisemat ftalaati. Millest järeldame, et kui ainult see tipuosa ära võeti, siis ülejäänud on ikkagi alles. Alles jäi siiski hulk ftalaate, mis võivad kahjustada maksa või neere. Need on ikka veel laste mänguasjades lubatud. Turuliidrid peaksid meie aladel olema Mattel ja Hasbro. Neile avaldatakse survet, aga nad ei ole selle teemaga tõsisemalt tegelema hakanud. Mis protsess see nüüd on?
No me jõuame jälle tagasi sinna, mis siin sai vahepeal öeldud, et kõik küsimused on suure jõu küsimus. Tarbija üksi on väike jõud ja tema ei suuda mõjutada seda suurt korporatsiooni. Tema, ta võib öelda, et ma ei lähe ja osta, aga tal ei olegi muud võimalus, sellepärast, et seal on juba kõik paika pandud, mida sa saad tarbida. Või teine variant on see, et jah, et sa lähed siis, sa ei saa isegi metsa ka minna tänapäeva kaasaegses urbaniseerunud ühiskonnas. Sul ei isegi võimalust, et sa lähed siis tõesti irdud seal kuskil looduses, sulle tullakse sinna ka järgi ja...
Nii võib juhtuda küll. Ja siit kordaksin üleskundset, mida ma olen niimoodi enam-vähem poole aastase vahega mitu korda juba teinud. Eesti peab looma endale oma mänguasja tööstuse. Ausalt öeldes need mänguasjad, mida ma poes näinud olen enamalt jaolt, kõlbavad vaid ostmiseks ja müümiseks. Nad ei kõlba mängimiseks, nad ei arenda ka mitte.
Mitte ainult mänguasja, aga ka üldse see, kuidas millega lapse mõistust arendatakse. Kõik need igasugused haiged multifilmid, filmid ja asjad, need tuleks täiesti ära keelata ja noh.
No me peaksime muidugi looma mingisuguse konstruktori, kus lapsed saaksid ise midagi valmistada, mitte oodata, kuni tuleb teenindaja, kes sinu ees siis ukse lukust lahti keerab ja sinu järel jälle selle kinni paneb, sest ise oled sa välismajanduse spetsialist ja see valdkond sinu ajus on täiesti puutumatu.
Yeah. saretu ja nuttu.
Ja palju liiduka!
Palju, palju valu. Oh, missä alasta?
See on salvestatud 2006. aastal.